COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos, ¿no? Mediodía. Saludos de Íñigo Landa en estes minutos de Radio Local. Nos que hoxe recibimos nestes estudios ao voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Santiago, que é Borja Verea. Borja, que tal? Moi bo día.
Bo día.
Presentou a Xunta de Galicia un proxecto novidoso. Vivendas colaborativas que se van poñer en marcha, vanse construir unha parcela de titularidade autonómica en Xoán 23. É un proxecto que consiste en ofertar vivendas de aluguer a mozos a prezos asequibles e ademais de promoción pública.
Pois sí, o Partido Popular volve a demostrar quen está traballando, quen está facendo as cousas e quen está poñendo ganas e decisión nesta cidade, non? Eu gustaríame lembrar que as vivendas colaborativas iban no noso programa electoral, no noso programa de goberno, e nos últimos meses presentamos moitas iniciativas para que se puxeran en marcha, non? Por lo tanto, estamos contentos de ser útiles dentro da oposición, de marcar a xenda e, de, sobre todo, de ir por diante deste decepcionante goberno do BNG, non? As tres grandes propostas que están hoxe en marcha na cidade eran propostas que iban no noso programa e que nos defendimos, puxemos empuxe, puxemos enerxía. Estou persoalmente moi satisfeito de telas conseguido para toda a cidade. Falo da senda peatonal e ciclista Milladoiro-Santiago, falo do aparcadoiro do clínico e falamos hoxe deste primeiro edificio colaborativo en Galicia, 100% público, como dicías, e que vai estar a 300 metros da Plaza do Obradoiro e vai servir como vivenda, como primeira vivenda de emancipación a máis de 70 mozos.
Este proxecto vai grazas a unha nova lei que vai na Lei de Acompañamento aos Orzamentos da Xunta de Galicia, dos que se ten falado moito estes últimos días, sobre todo tras escoitar críticas por parte da alcaldesa ao que considera é unha escasa suba na partida dedicada á capitalidade de Santiago.
Bueno, é un dato objetivo que ademais non é discutible. O Estatuto da Capitalidade, que é unha cantidade que dá a Xunta á cidade, para que saiban os ointes, é a vez, esta vez, nestes orzamentos, que máis medra nos últimos 15 anos. Medra por encima dun 10% e 5 veces máis do que medra o propio orzamento da Xunta de Galicia. Claro, a pregunta é, isto moito ou é pouco? Isto é un dato objetivo. O maior crecemento en 15 anos, máis dun 10% e 5 veces por riba da Xunta. Claro, o BNG estaba pedindo un incremento dun 500%. Entón, a pregunta que nos podemos facer é, era isto unha petición racional ou simplemente era pedir por pedir para intentar pues, ter ou inventar ou crear ou buscar conflictos onde non os hai? Esta é a realidade. Por suposto, eu son o primeiro que nunca llevan a aparecer suficientes os fondos que se adiquen a Santiago. Pero, claro, tendo un goberno local que non é capaz de facer absolutamente nada cos cartos, outro dato que dou, executou no ano 2023 pouco máis dun 15% de todos os gastos de investimento. Para que quere máis cartos? Para non facer absolutamente nada. Creo que o que toca xa é traballar e deixar de andar enganando a xente.
Podes seguir pedindo máis cartos a outras administracións cando parte dos orzamentos participativos da Concellería de Xuventude van para un concerto dunha banda concreta que vai cobrar nunha sala de concertos concreta de Santiago, que imagino que tamén cobrará, porque son negocios privados. Pero hai que adicar os orzamentos participativos do Concello de Santiago a promover un concerto.
É que sexan participativos non é que sexan do BNG e de Compostela Berta. Seguen sendo impostos de todos os que nos están escuitando, impostos de todos os cidadáns. E, bueno, pois eles teñen claro. É certo que non enganan a ninguén. Teñen unha xenda radical, unha xenda para os seus amigos, unha xenda para a súa contorna, e con eso van para adiante. Pero, claro, creo que hai investimentos en cultura moito máis transversais, moito máis amplos e non pois gastar sempre ou contratar sempre as mesmas persoas, os mesmos grupos e a mesma xente. Non?
Borja Verea, voceiro dos populares no Pazo de Rasoi. Graciñas pola visita, Borja.
Un saúdo aos ointes.
Permiso para Boa Publi e de seguido imos ata Curtis a degustar cogomelos.
En otoño, mejor en Abarrola.
Como todos los años, Restaurante Abarrola te ofrece la mejor cocina de otoño. Las jornadas de caza y una amplia carta. Reserva ya tu mesa en el 981-577-999. Jornadas de caza en Restaurante Abarrola, Franco 29, Santiago.
Eides permitir agora que falemos de algo que eu gusto persoalmente, gastronómicamente, moito, como son os cogomelos. E temos unha cita, se estás pensando que facer esta vindeira fin de semana, temos unha cita imperdible na festa de exaltación dos cogomelos que se vai celebrar en Teixeiro. Javier Caínzo, sea alcalde de Curtis. Javier, que tal? Moi bo día.
Bo día.
Festa de outono por antonomasia, como diría aquel. Celebrar a riqueza en cogomelos que temos nos nosos montes.
Pois seguimos as tradicións e as recomendacións de utilizar e usar gastronómicamente os produtos de tempada. E a tempada é a que acabas de lanzar, outono, rica en variedade de distintos cogumelos, nunha terra donde históricamente, sempre polas condicións meteorolóxicas e polo hábitat, pois temos distintas variedades de cogumelos, e aí estamos, preparados nesta 24ª edición desta festa do cogumelo e da décima ruada que se fai tamén de música tradicional e dunha foliada aberta, donde tamén vamos a ter cantos de taberna, con cal vamos a ter un sábado e un domingo con dous eventos que están máis que consolidados, que veñen co outono, que son propios de tempada, que son moi agradecidos e que tamén a xente está desexando que se celebren, pois para compartir un fin de semana distinto, é unha alternativa turística máis, sobre todo para a xente da gastronomía e da música.
Sí, sí, totalmente. Imagino que, non sei se xa a colleita de cogomelos está a intensificarse pola zona para atender a demanda, pero que dinos, colleiteiros?
Bueno, nos aficionados a este produto xa están no período efervescente, non? Xa son os comentarios de taberna, de fuches por fuches, que peza buscaches, se cal é o mellor, xa empeza a ver esas ganas de a ver quen colle o rei deste ano. Encanta dúas variedades típicas que aquí abundan moito, que é o Boletos e a Lipiota, que son dúas pezas extraordinarias, e tamén temos níscalos, que, como ti ben decías, en días como hoxe, é unha temperatura, é unha climatoloxía extraordinariamente fantástica, feita a carta, para que en dous, tres días pois estean os campos cheos de distintas variedades, e que cada ano vemos unha variedade, cada vez que saímos ao campo, que para iso temos esa saída ao campo o sábado 29, a xente que nos acompaña, todos os anos aparece algunha variedade nova, non? O sea, que aqueles que nos queiran acompañar, o 26 ás 10:30 saímos de diante da Casa do Concello con expertos, expertos en micoloxía, que levan moitos anos traballando con nós, e que faremos grupos, podrán coñecer as variedades e tamén explicar como collelos, como tratalos e como mimalos para cando cheguen ao precociñado nas condicións óptimas, e despois podremos disfrutar durante o mediodía da ruta polos 22 locales de hostelería.
Menuda implicación da hostelería de Curtis e Teixeiro, 22 locais nesta ruta gastronómica.
A verdade é que este ano temos 11 locales en Teixeiro e 11 locales en Curtis, o sea que hasta cadra no número, pero a implicación é total. Temos unha colaboración dende o minuto 1 desta primeira edición con toda a hostelería, cada vez máis. Podemos ver menús de uns noodles con polo e champiñóns que ves aí cociñados, ou un solomillo con reducción de Pedro Xerez, uvas pasas e cogumelos, ou variedades. Cada ano temos unha variedades distintas de elaboración e da forma de cociñalos, co cal nos ilusionou e nos motivou para que este ano creáramos algo especial e novedoso, como era un concurso de petiscos de cogumelo, donde vamos a repartir 1.000 euros en premios para aqueles locales de hostelería que mediante un xurado que vai a ir facendo as degustacións seleccione os mellores. Que nos falta? Pois que nos acompañe a xente, que as condicións meteorolóxicas para esos días sean extraordinariamente boas e que todo vaya sobre rodas como temos programado.
Esperemos que así sexa. Estes días, esta fin de semana, dos días 26 e 27 de outubro, festa de exaltación dos cogomelos en Teixeiro e Curtis. O seu alcalde é Javier Caínzos. Javier, que vaya todo moi ben. Moitísimas grazas.
Pois moitas gracias. Tardes todos invitados e un saludo a todos os ointes da cadena.
Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa.